ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ኢሚግሬሽን ንክምሓይሽ ምእኩል ዝበልዎ እማመ ኣቕሪቦም እዮም። ብሕድፊ ኣስታት 2 ሚልዮን ስደተኛ ቆልዑ ናብ ዝመፁለን ሃገራት ንኸይጥረዙ ብኸመይ ክንከላኸለሎም ንኽእል ኣብ ዝበል ሕቶ ኣብ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ምክፍፋል ኣስዒቡ እዩ። ሓሙሽተ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣብ ሃገራዊ መደረ ፕረዚደንት ትራምፕ ተመርኪዞም ዝሃብዎ ትንታነታት ዝሓለፈ ረቡዕ ከም ዘቕረብናልኩም ይዝከር። ሎሚ ክንቅፅረሉ ኢና። ጠበቃታት ሕጊ ኣቶ ተመስገን ተካን ኣቶ ክፍሎም መለስን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢኣን፣ ጠበቃ ሕጊ ኣቶ ዮሃንስ ዓንደ ካብ ቶልሳ ኦክላሃማ እዩ። ካልኦት ክኢላ ወፍሪ ንግዲ ኣቶ ኖህ ዓንደ ካብ ቻርሎት ኖርዝ ካሮላይና ክኸውን ከሎ፣ ኣቶ በረስ እዩ ማብርሃ ድማ ክኢላ መስርሕ ምኽፋልን ምምላስን ግብሪ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ። ምስ ሓሙሽትኦም ዝተገብረ መደብ ክቕፅል እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብቲ ዘቋረፆ ክቕፅል እዩ።
ናብ ዮሃንስ ዓንደ ቶልሳ ኦክላሃማ፣ እቲ ክፍራሕ ዘይብሉ ከም ምኽሪ ትህብዎ ነዞም ዓማዊልኩም ኣብኡ ተተተኩር ደስ ምበለኒ።
ታንኪዩ ተወልደ። ብሓፈሽኹ እቲ ፍርሒስ ወላ ኣይፈርሒ እንትበልካስ ብኩሉ ኩሉ የረኽበልከማት ግን ቀደም ወላ በዓልካ ትገብር ነበርካ ብዙሕ ሕጊ ኣብዴት ኣይኮነ። ሎሚ ግን ኤቭሪ ደይ መዓልታዊ ሓድሽ ሕጊ ስለደወት ጠበቃ እንተተኣጊሮም ክጠቕሞም ይኽእል ማለት ብሓፈሽኡ ግን ብፍላይ ኣነ በዚ በዓል ቴክሳስ እንደ ዘለኹ መብዝሕትኡስ ስፓኒሽ ድማ ሂስፓኒክ ስፒኪን ማለት እዩ። እዚ እቲ ዘረባ ዝነበረ እቲ ቀንዲ ዘሊ ኩሉ ንዖም ይፀሊ ማለት እዩ። ስፐሲፊካሊ ኤምኤስ 13 ኣምፂኡ ሲ ናይ ሳልቫዶሪያን ኣሜሪካን ጋንግ ስትሪት ዝዛረብ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ናይ ዝኾነ ሃገር ጋንግ ዘይብሉ ኣሎ ኢሉ ኣይሓስብን። ግን እቲ ዝልዎ ዝነበረት ነቶም ቀንዲ ደቂ ላቲን ኣሜሪካ ተወላደ እዩ ዝትንክ ማለት መብዝሕቱ ከዓ ኣብ ዘለኹ ኣነ ማለት ንስወን ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ቀደም ኣብዚ ከባቢና ፖሊስ እንተጠጠቢሉካ ካቸን ድረሊስ ዝበሃል ሕጊ ገይሩ ማለት እዩ። በቲ ጠጠው ዘበለካ ገበን ቲኬት ትበካ ናብ ቤት ፍርድ ትኸይድ ማለት እዩ። ሎሚ ግን ፖሊስ ጠጠው ኣቢሉካ እንተዳ ወረቐት ደይብልካ ኮይኑ ኣይሰደካ ናብ ኣይስ ዝበካ። ኣይስ ከዓ ናይ ሆምላንድ ሴኪሪቲ ፖሊሲ እዮም ማለት እዩ። እዛ ወረቐት ደይብሉ ኮይኑ ናብ ዲፖርቴሽንም ዝሰድዎ ማለት እዩ። ቀልጢፎም እቲ ሕጊ ብሓፈሽ ይቃየር ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ኩሉ ሰብ ድፈርሕ ወላ ኣብቲ ሓዊ ኩሉ ዝፀንሐ እውን ወላ ናይ ሎተሪ ድዩ ናይ ቸይን ማይግሬሽን ዘሎ ሓደ እቲ ብፍርሒ ጥራይ ዘይኮነ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ሳብስተንሽት ዝኾነ ኤቪደንስ የብሉ ወላ ሓደ ነቲ ዝብሎ ዘሎ ዝድግፍ ሰ ኣይኮነን። ኣነ ናይ ሎተሪ ሲ ክልተ ግዜ እቲ ሎተሪ ምስ መፀካ እቲ ፕሮሰስ ኣሎ ማለት እዩ። መጀመርታ መፀካ ካካልኦት ኣደይ መፅያትካስ ኣይትመፀን ኢኸ። ሕጂ ግን እዚ ኩሉ ሲስተም ስለደይነበረ እዩ ክንዓፀኦ ንደል ዘልና ዝብሎ ዘሎ እቲ ካልኣይ እቲ ቸይን ማይግሬሽን ዎ ዘሎ ሰብ ሓደ ኣሜሪካዊ ነባሓጉ ነኩኡ ንሓትንኡ ነምኡ ንወዲ ሓጉ ከምኡ ዝበሃል ሕጊ የለን ወላ ሓንቲ። እቲ ክፍሉ ዝብሎ ዝነበረ ሲ መስረጃ ኣምፂ ይኮን ዛብ ነሩ ብሓፈሽ እዩ ደስ ብሎ ዛብ ነይሩ ማለት እዩ።
ሕጂ ሓንቲ ዘለኹዋ ሓንቲ ክትበርህ ዘለኹዋ ሰማዕቲ ዝያዳ ብዙሓት ስለዝትንከፉ ዛ ሕቶ እዚኣ ሲ ኩልካትኩም ቶም ጠበቃታት ክትምልስዋ ትኽእሉ። ብንፁር ሕጂ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ጉዳይ ቤት ፍርዲ ዘለዉ ማለት እዩ ምናልባት ሕጋውነት መንበሪ ዘይተቀበሉ ግን ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ዘሎ ሰባት ምዝ ናይ ውሽጢ ሃገር ፀጥታ ወይ ፖሊስ ከመይ ክጥንቀቁ ኣለዎም? ምናልባት ወረቀት ዘይብሎም ከም ዝበልካ ምስፓኒሽ ሓደ ጉዳይ ኮይኑ እቶም ክሰርሑ ፍቓድ ዘለዎም ወረቀቶም ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ዘሎ ኸ እንታይ ኣጋጥሞም ይኽእል? ተመስገን
ፅቡቅ እታ ቅድም ምስታ ናይ ፍርሒ ዝበልካያ ነገር ምስ ኣተሓሳሲረ ክመልሳ እዚኣ ካብ ብዙሓት ሓደሽቲ መፃእቲ ናብዚ ዓዲ መሰረት ዘይብሉ ፍርሒ እውን ዘለዎም ብዙሓት እዮም። ክሳብ ካናዳ ምካድ እውን ዝበፅሑ ሰባት ኣለዉ። ግን ሓደ ንፁር ክኸውን ዘሎ ኣሜሪካ ስቲል ናይ ሕጊ ዓዲ እዩ። ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ ብሕጊ ብዝርዝር ብዝኾነ ነገ ወፂኡ እንታይ መሰል ከም ዘለካ ከም ዘይብልካን ብግልፂ ዘቕምጡ ይኸውን ቅድሚት እውን ሎሚ እውን ከምኡ እዩ ዘሎ። ሓደ ሓደ ፍርሒ መሰረት ዘይብሉ እዩ። ንኣብነት ኣብ ቤት ፍርዲ ዘለዉ ሰባት ዝብልካ እዮም ኣብዛ ዓዲ ናይ ምንባር ናይ ምስራሕ ሙሉእ መሰል ኣለዎም። ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ንኣብነት ወረቐት ዘይብሎም ናብዛ ዓዲ ብእግሮም ይኹን ብገለ ዝኣተው ወረቐት ዘይብሎም ብዛዕባ ኣቶም ክንዛረብ እንተለና ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ከይዲ ዘለውን ፍልለ ኣለዎም። እዚኣቶም ብሕጊ ብሕጋዊ መንገዲ ዝነብሩ ዘለዉ ሰባት እዮም። ስለዚ ሓደ ሕጊ ብዝወፀ ወይ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝተዛረቦ ነገር እንተልዩ ኩሉ ግዜ ክሰጉ የብሎምን እየ ዝብል ኣነ። ስለዚ ዝገብርዎ ጥንቃቐ ናይ ኣብ ከይዲ ዘለዉ ሰባት ካብ ዓዲ ክወፁ ይኽእሉን ተወፂኦም ክምለሶ ይኽእሉን ካልኣይ ኩሉ ግዜ ወረቐት ካሒዝካ ምርካብ እዩ። ኣብ ከይዲ ከም ዘለካ ብሕጋዊ መንገዲ ብዛ ዓዲ ከም ትነብር ዘለካ ዘርድእ ወረቐት መሓዝ እዩ። ካልኦት ናይ ኣብ ከይዲ ዘለዉ ነገራት ኩሉ ግዜ ሕጊ እንትወፅእ እንተሎ ንድሕሪ ተመሊሱ ብሕገ መንግስቲ ደረጃ እንተርእናዮ ሓደ ሕጊ እንትወፅእ እንተሎ ንድሕሪ ተመሊሱ ንዝነበረ ኩነታት ዝግልብጥ ዓይነት ሕጊ ክወፅ ይኽእል ንቅድሚት ዘሎ ይኸው ክወፅ ስለዝኽእል ስለዚ ቅድሚ ሕዚ መሰል ዝተዋወሰ ብሓዱሽ ሕጊ መሰረት ዝነበሮ መሰል ክስነ ይኽእልን ብርግፅ ንቅድሚት ንኣብነት ሎሚ ዘሎ ሰብ ንቅድሚት ኣቦነ ድሃ ምምፃእ ኣይትኽእል እንዳር ተባሂሉ ኣፍኮርስ ክትንክፎ እዩ ግን ቅድሚ ሕዚ ብዲቪ ሎተሪ መፅ እንተነይሩ ንዑ ዝትንክፎ ሕጊ ክወፅ ይኽእል ምክንያቱም ብሕገ መንግስቲ ሓደ ሕጊ ንድሕሪት ተመሊሱ ዝነበረ መሰል ክትንክፈ ይኽእል ስለዚ እቲ ገሊኡ ፍርሕታት መሰረት ዘይብሉ እዩ ኢለ የ ዝግምት
ፅቡቅት መብርያ ስለዚ ክፈርሑ ዘይብሎም ከዓ እቶም ብሕጊ ዝነብሩ ብፍላይ ወረቀቶም ጉዳዮም ከይዞም ኣብ ቤት ፍርዲ ዘሎ ግን ብሕጋዊ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ስለዚ እዚኣቶም ዘየድሊ ፍርሒ ክሓድሮም የብሉን ዝብል ምክሪ ክህብ ፀኒሐ ሞ ናብ ኣቶ ክፍሎም መለስ ንስኻ ከም ጠበካ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ሕጂ እቲ ኣብ ስደተኛታት ዘሎ ፍርሒ ከምቲ ክጥቀስ ፀንሐ ክኸውን ይኽእል ግን ትክፈርሕዎ ዘይብሎም ብፍላይ እቶም ብሕጊ ዝነብሩ ግን ሙሉእ ሙሉእ ከዓ ፖለቲካዊ ዕቁባ ይኹን ካልእ ዓይነት ዕቁባ ዘይረኸቡ ዝምልከት እንታይ ምክሪ መሃብካ እዮም
ዝኾነ እታ ተፍርሕ ኣብዚ ዓዲሲ ዝኾነ ሰብ ብኣካል ኣብዝሃሊ እዩ ግን እንታይ እዩ ኣንዶክመንትድ ወይ ዝኾነ ዓይነት ስታተስ ዘይብሉ ሰብ ወይ ዕቁባይ ሓተተ ወይ ፐንዲንግ ዝኾነ ኣሳይለም ኬዝ ዝኾነ ዓይነት ዘይብሉ እዩ እምበር እንድሕር ዕቁባ ሓቲቱ እሞ እቲ ወረቐት ኣብ ኢዱ ኣይኣትወን ግን ወይ ንፍርዲ ወይ ድማ ኢሚግሬሽን ኢንተርቪው ክፅውዖ ዝፅበ እንድሕር ኮይኑ ዋላ ሓንቲ ዘፍርሕ ወይ ዘሰክፍ ነገር የብሉን እቲ ዘሰክፍ እንታይ እዩ ዝበልኮ ኣንዳክመንድ መሊቁ ብቦርደር ኣትዩ ዋላ ንመገሻ ኢሉ ቢዋን ቢቱ ዝበሃል ካብ ዝኾነ ዓዲ መፅኡ እሞት ቪዝኡ መዓልቲ ኣኪሉ ኤክስፓየር ገይሩ ኦቨርስተይ ዝበሃል እንድሕር ከምኡ ዓይነት ነገር ፈፂሙ እሳቶም ክስከፍሎም ምክንያቱ ኣንዳክመንትድ እዩ ዝኾን ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ዓይነት ታሽሙ እንድሕር ኣሎ ወይ ዕቁባ ካሓትሎም ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ምክንያቱ ድሕሪ ሓደ ዓመት ዕቁባ ንምሕታት እውን ገደብ ስለ ዘለዎ ከሰክፍ ክእል ወይ ክግደስ ኣለዎም ፍርሕ ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ግን ኣብ ኢሚግሬሽን እንድሕር ኣፕሊኬሽን እትዩ ኮይኑ ኣብ ፍርዲ ቤት ዝፅበ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ዋላ ሓንቲ ዘፍርሕ ነገር የብሉ
እዚ ምናልባት ሕጂ ኳ ሕስብ ኣቢል ዓንቲ ወይ ተመስገን ትንክፍ ኣቢልዎ ነይሩ ኣሜሪካ ገዲፍካ ጉዳይካ ብቤት ፍርዲ ከሎ ኣሜሪካ ሓዲካ ናብ ካናዳ ምስጋድ እውን ኣሎ ምናልባት ኣደኖ ብኸነይ ከም ንቅርቦ ግን መን ኣለዎ ርእቶ ኣሎ መን ኣለዎ ርእቶ እንታይ ስማዓኩም ንስኻትኩም ከም ጠበቃታት ሰባት ጉዳዮም ደዋ ኣቢሎም ንካናዳ ክኸዱ ከሎ
ሓደ እቲ ጉዳይካ ከይዓፀኻ እዮ ዋላ ካናዳ እውን ሓደ ዝኾነ ዓይነት መደምድምታ ከይግበርካሉ ኣብዛ ዓዲ ንሳቶም እውን ሕራያ ይብልኳን እዮም ኣብዛ ዓዲ እንቢ ምስ በሉካ ጥራእዮም ካናዳ ክቕበሉካ ዝኽእሉ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ካናዳ እውን ክቕበሉካ ከይቅበሉካ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ ሕጂ ሲ ኣብዚ ፐንዲንግ ከሎ ራሕርሕካ ዮም ምኻድ ጌጋ እዩ ኣብ መፈፀምቱ ክተብፅሖ ኣለካ
እስከ ሓፃር ተመስገን ንስኻ እውን ስለተንከፍካ መጀመርያ
ኣነ ናተይ ስጋት እንታይ እቲ ክፍሎም ዝበሎ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ዝበዝሕ ስደተኛ ብንፁር ዝኾነ መረዳእታ ሒዙ ክውስን ዘለዎ ስለዚ እንታይ ከምዚ ዓይነት ፕረዚደንት መፅእ ኣሎሞ ናይ ስደተኛታት ከምዚ ክገብር እዩ ዝብል ስቅ ኢልካ መሰረት ዘይብሉ ዘረባታት ይዝረብ እዩ ኣብቲ ኮሚኒቲ ንሱ ክተርፈ ኣለዎ ማለት ግልፂ እንታይ ክግበርን ከይግበርን ዝሕሰብ ዘሎ ቅድሚሕዚ ተገብረ ነገር የለን ንቅድሚት ድማ ክግበር ዝከኣል ዝተባሃለ ቅድም ዝተንከፍናየን ናይ ዲቪን ናይ ቤተሰብ ጉዳያትን ሊሚት ክግበር እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ክንጉሑፈኩም ኢና ክንጥርዘኩም ኢና ዝብል ኢልካ ብዝፈቐደ ዝግበር ነገር የለን ሎሚ እውን ኣሜሪካ ናይ ሕጊ ዓዲ እዩ ስለዚ ኢልካ ብዘይ መረዳእታ ንሕጊ በዓል ሙያ እንተይማኸርካ ክውስሉ የብሎምን እየ ዝብላኣነ
ራይ ዮሃንስ ዓንደ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኢኻ ዘለካ ብኡ እኳ ካናዳ የላን ግን ምናልባት ወይ ትውስኮ እንተለካ ተዘይኮነ ብበርሃን ዓፁ
ወል ኣነስ ምስቶም ብፆተይ ዝበሎ ይሰማዕ ግን ከምቲ ክብሎ ፀንሑ ሓደ እቲ ዘሎ መምሕዳር ካብቲ ናይ ቀደም ፍሉይ ምዃኑ ሰብ ኣዌር ክኾንሎዎም ክፈልጡሎዎም ግን ልዕሊ ኩሉ ግን ከምቲ ኣንተ ወይ ዝበልክዎ ናይ ሕጊ ምሁር ከይየማኸሩ ወይ ድማ ከይትዛርብ በቲ ዝበሃል ቤላቤሎሲክ ዝዳሃሉ ይብሎም እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ትራምፕ ዝበሎ እምበር ኣብ ሕጊ ዘሎ ኣይኮነን ስለዚ ሳብ እቲ ግብራውነት ዝለብስ ሰብ ክርበሽ ከም ዘይብሉ ክላበፈቱ ተንኪ
ወላቲ ኣብ ሕጊ ዘሎ እውን ብፅቡቅ ምርድኡ ኣገዳሲ እውን ክብሉ ፀኒሖም እሞ ብኣቶ በርሀ ስዩም ኣብርሃ ክንዓፁ ዋና ቢኣይቢሲ ታክስ በዚ ናይ ሞያ ምክፋልቲ ቀረፂ የምፅካ እሞ ሓፈሻ ሓደ እንታይ ኣሎ ተስፋ ትህቦ ንኣብነት ኣነ ክልተ ቆልዑ ኣለዋኒ ስለዚ ድሓን ደሞ ዘይ ከይፈለጥካ ግን ክንደይረክብ ኸውን
ኣብ ታክስ ተወልደ ብዙሕ
ተፋላለዩ ነገራት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ኢኻ ኣብቲ ቁፅሪ ትበፅሕ እንደይ ማያ ትረክብ እንደይ ቆልዑ ኣለውካ ሎም ዓመት ልክዕ ከምቲ ዝፀንሐ ኣሰራርሓ ኢና ንሰርሕ። እዚ ሓድሽ ናይ ታክስ ቅነሳን ናይ ስራሕ ህግን ካብ ዝመፅእ ዓመት እዩ ዝጅምር ማለት 2018 ሒዝናዮ ዘለና ዓመት 2019 ይስራሕ ማለት እዩ ቲታክስ። ሶ ሎም ዘበን ካብ ናይ ዓሚ ብዙሕ ተፈለየ ነገር የብሉን። መፅእ ዓመት ግን ፍልይ ይብል እዩ ብቆልዑ ቻይልድ ታክስ ክሬዲት ዝበሃል ኣሎ እሱ እውን ኢንካምካ ይውስኖ እዩ ክሻብ 400 ቅርሺ ናይ ታክስ ነሳ ግበረልካ ክእል እዩ ብሓደ ቆልዓ 17 ዓመት ዘመለ ቆልዓ ማለት እዩ። ካሊእ ግን እቲ ስታንዳርድ ዲዳክሽን ዋላ ዕፅፊ ይኹን እምበር ሞርጌጅ ዘለዎም ኣይተማይዝ ክገብሩ ዝኽእሉ ወጪታቶም ክፅብፅቡ ዝኽእሉ ሰባት ስቲል ኣይተማይዝ ዲዳክሽን መንገዲ ክኸዱሉ ይኽእሉ እዮም። ኩሉ ግን ከም መሴጅ ከም መልእኽቲ ናይ ሪሲታት ናይ ወጪ ሰነዳት ሒዝካ ምፅናሕ ዝበለፀ ተቐብሎ ኩልሻ ዝወገና እኩል መስለኒ
ኣኒልና። ኣቶ በርሀ ስዩም ኣብርሃ ክኢላ ምኽፋል ቀረፅ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ጠበቃታት ተመስገን ተካን ክፍሎም መለስን ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዮሃንስ ዓንደ ካብ ቶልሳ ደቡባዊ ኣሜሪካ እዩ ኖህ ዓንደ ካብ ሻርለት ክኢላ ወፍሪ ንግዲ የቐኒለይ ንግዜኹምን ሰማዕትና ከዓ እዚ ኣገዳሲ ሓበሬታ መሃብኩም ክፋልኩም
ይቐኒልና።